E falamos de baloncesto, imos a facelo do drama Equinalia Lourenzá que nesta xornada xoga na casa, en retorna a competición despois dese pequeno parón do pasado fin de semana. Vaino facer frente ao colista da categoría, sete xornadas, sete derrotas ao baloncesto tierras de Burgos. Vamos a hablar con el entrenador, vamos a hablar con o entrenador do Lourenzá, neste caso, Juan Écega. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
Como retornaron despois de esas mini vacacións?
Bueno, pues supoño que bueno.
¿O fixeches traballar igual?
No, aproveitamos a ponte para descansar. Veolles moi ben porque bueno, xente que estaba un poquinho cargada e demais, pues a verdade que o agradece. Todo o que seña poder recuperarse a estas alturas da temporada, pues agradece, sí, a verdade. Bueno, con ganas de disputar xa este partido. A ver de que maneira salimos a competir.
Frente a un equipo que 7 de 7, pero neste caso derrotas.
Sí, a verdade é que xa o ano pasado fixo unha campaña similar. É un equipo que bueno, está en construcción, polo que eu falei co seu adestrador, teren problemas en Burgos co baloncesto, non hai nada, absolutamente. Entonces queren un pouquiño retomar, reiniciar un pouquiño todo o que haga o baloncesto na cidade, que no ámbito femenino. Compiten nesta categoría, posto que máis abaixo non tenen divisións autonómicas nin provinciais, entonces, bueno, pues, sábense inferiores, pero bueno, un equipo traballador, ten moito mérito que esteña competindo nunha liga na que o máis probable é que perda moitos dos partidos que xogue.
Por lo tanto, un buen equipo para después de ese pequeño paro, pero que no hay que confiarse, porque en algún momento también pueden ganar algún partido.
Efectivamente, nosotros vamos a intentar que no sea así, pero bueno, evidentemente en principio debía de ser un rival inferior. Debemos de asumir o rol de líderes, sobre todo contra o colista, non podemos fallar, así que casi estamos obligados a gañar, a cumplir este partido coa máxima tensión posible.
Vas poder telas todas?
Sí, non solo, bueno, en principio salvo Elena Sánchez e Paloma Balín, temos unha nova noticia que recuperamos a Almudena Puente despois da súa enésima operación de rodilla. Parece increíble que esta rapaza siga mantendo o ánimo para seguir xugando e quere volver a intentalo. Xa son 8 meses desde que reaparecera precisamente contra Burgos tras unha lesión de rodilla, tivo que volver a operarse e para este encontro vai a volver a comenzar, por así decirlo, con o noso equipo. Así que, bueno, simplemente pues, é unha novedade moi grata, evidentemente necesita moito tempo para coller o ritmo e a velocidade do equipo, pero bueno, é unha moi boa noticia porque as súas sensacións son moi boas.
Pois, a ver como evoluciona ese partido vindeiro en domingo. Juan Écega, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a vos, boas tardes.